Γεια σας φίλες και φίλοι από την Ελλάδα, με καιρό μουντό, βροχερό και που έχουμε κάποιες ακτίνες ηλίου, αλλά και με τη μουσική υπόκρουση από το ταξίδι στα Κύθυρα του Θόδωρη Αγγελόπουλου. Να έχετε λοιπόν έναν όμορφο μήνα, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και κάπως είμαστε λίγο αισιόδοξοι εδώ στην πατρίδα ότι έρχονται τα καλύτερα. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤΑ και με την εκπομπή «Η Φωνή που μας ενώνει», που ευελπιστεί ότι και αυτή τη φορά θα παίξει το ρόλο της, δηλαδή να μας φέρει κοντά, πολύ κοντά, όπου και να συναντιόμαστε. Είμαι η Γιάννα Τριανταφύλη, στη ρύθμιση του ήχου είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου και η Μαρία Καραγιαννάκη, συνοδοιπόρος, για να πάμε όλοι μαζί μέχρι τον Ατλαντικό ωκεανό. Στη δεύτερη μικρότερη χώρα της Νότιας Αμερικής, η πρώτη είναι η Γουιάννα. Στην Ουραγουάη λοιπόν, σε μια χώρα από τις πλέον σταθερές πολιτικά και οικονομικά, με πληθυσμό περίπου 4 εκατομμυρίων κατοίκων, η επίσημη εκτίμηση αυτή είναι το 2022, πρόσφατη βέβαια, είναι ελληνικής καταγωγής περίπου 2 με 3 χιλιάδες, θα τα μάθουμε αργότερα όλα αυτά. Όμως καλύτερα θα μας μιλήσει για τους ελληνολάτρες αλλά και για τον ελληνισμό της Ουρουγουάης ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κοινότητας, ο κύριος Παύλος Αυγουστής, που με μεγάλη χαρά τον καλωσορίζω, έστω και τηλεφωνικός, στη Φωνή της Ελλάδας. Κύριε Αυγουστή.
Καλησπέρα για σας, καλημέρα ακόμα για μας.
Για σας, είναι περίπου 10 η ώρα το πρωί εκεί.
11 και 10 αυτή τη στιγμή.
Α, μάλιστα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, κύριε Παύλο Αυγουστή, για την αποδοχή της πρόσκλησής μου. Έχουμε να μάθουμε πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για αυτό το κράτος που θεωρείται ένα από τα πιο κοινωνικά προηγμένα σε όλο τον κόσμο, με τις πολλές κοινοτόμες πολιτικές, αλλά και για την παρουσία των Ελλήνων στην Ουρουγουάη και κυρίως στην πρωτεύουσα, στο Μοντεβιδέο, και σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο Χυμαριώτης Δημητρίου υπήρξε ο πρώτος Έλληνας που εγκαταστάθηκε στην Ουρουγουάη το 1687. Ε, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Είμαστε μικρή χώρα, μακριά είμαστε, δεν είμαστε πάρα πολλοί Έλληνες, αλλά νομίζω που αντιπροσωπεύουμε κάπως καλά την Ελλάδα.
Λοιπόν, αναφερόμαστε σε μια χώρα που βρίσκεται ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Βραζιλία, έτσι,
ναι.
Αλλά πολύ πιο μπροστά και από την Αργεντινή και από τη Βραζιλία, θα τα πούμε αυτά αργότερα. Αλλά εγώ θα ήθελα να μάθω, κύριε Αυγουστή, περισσότερα για σας, το πώς φτάσατε στην Ουρουγουάη. Θέλω να μου πείτε για την οικογένειά σας, για τον παππού σας, για τη γιαγιά σας, που ήταν από τη Μικρά Ασία. Ο πατέρας σας από τη Σάμο, από ό,τι γνωρίζω, και η μητέρα σας Ουρουγουανή. Αυτό έτσι το οικογενειακό δέντρο, θα ήθελα λίγο να μου το αναπτύξετε κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, ο πατέρας μου Σαμιώτης από τους Μυτιλινιούς, η μητέρα μου εδώ γεννημένη στην Ουρουγουάη, αλλά από γονείς μικρασιάτες, και έτσι 4 παππούδες μου Έλληνες, εγώ εδώ γεννημένος, και έτσι αυτή είναι η οικογένεια μου.
Που σημαίνει...
Ήρθε με τους παππούδες μετά από το Δεύτερο Πόλεμο, όπως σχεδόν όλοι οι μετανάστες στη Λατινική Αμερική.
Ναι, ναι, και στην Ουρουγουάη κυρίως οι Έλληνες εκεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ένα κύμα μεγάλο προς την Ουρουγουάη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με τι. Να μου πείτε από ποια πόλη της Μικράς Ασίας ήταν ο παππούς σας και η γιαγιά σας?
Από τη Σμύρνη.
Α, είσαστε Σμυρνιώτες δηλαδή. Από εκεί κρατάει η σκούφια σας, που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Άρα είστε τρίτης γενιάς, Έλληνας τρίτης γενιάς. Ακούγατε, όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο έτσι και γνωριστήκαμε και σας είπα ότι θέλω να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον ελληνισμό της Ουρουγουάης, μου είπατε ότι ο πατέρας σας άκουγε από τα βραχαία το βράδυ και μάλιστα κάποιες φορές όχι και πάρα πολύ καλά τη Φωνή της Ελλάδας. Πώς σας φάνηκε όταν Σας είπαμε ότι να, θέλουμε να μας μιλήσετε για την οικογένειά σας, για σας, αλλά και για τον ελληνισμό της χώρας που ζείτε.
Ναι, ακριβώς αυτό. Είχαμε τότε, ο πατέρας μου είχε φέρει από την Ολλανδία, νομίζω, ένα ραδιόφωνο βραχιών κυμάτων και πιάναμε αργά το βράδυ, ήταν μεσάνυχτα εδώ πέρα και ήταν η μόνη επαφή που είχαμε τότε στην αρχή με την Ελλάδα. Οπωσδήποτε τώρα αλλάξανε οι εποχές, τώρα έχουμε με το ίντερνετ και όλα, έχουμε και τις εφημερίδες και τηλεοράσεις και ράδια και όλα τα έχουμε στη στιγμή. Και έτσι, αλλά τότε ήταν, θυμάμαι, πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τα νέα από την Ελλάδα. Και ήταν ο τρόπος που επικοινωνούσαμε. Γιατί τώρα όταν άκουσα πάλι η φωνή της Ελλάδος, πήγα πίσω σε εκείνη την εποχή και ήταν ωραία.
Όταν ακούγατε τότε, αν θυμόσαστε βέβαια, αυτό το σήμα, κάτι που έχει μείνει πραγματικά σε όλους τους Έλληνες που αναγκάστηκαν περισσότεροι να φύγουν από την πατρίδα, αυτό το σήμα που λέει εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Πολλοί μου λένε ότι με το που περιμέναν αυτό να ακούσουν και το κλείνανε και πηγαίνανε να κοιμηθούν. Αρκεί να ακούγανε το «Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας», ότι είμαστε ακόμα όρθιοι προφανώς.
Ναι. Πραγματικά ήταν έτσι. Θυμάμαι τότε που αυτό, ο πατέρας μου το άκουγε το πρόγραμμα. Θυμάμαι κάτι που το παρακολουθούσε.
Και εσείς που είσαστε έτσι δίπλα στον πατέρα σας, τι ήταν αυτό που σας συγκινούσε, θυμάστε?
Κοιτάξτε, εμείς από μικροί πρώτα ελληνικά μαθαίναμε σπίτι και μετά τα ισπανικά. Λοιπόν, πάντα το ότι ήταν ελληνικό στην οικογένεια μας ήταν κάτι που ήταν πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ό,τι είχε να κάνει με την Ελλάδα πάντα είχε προτεραιότητα σπίτι.
Για να μάθουμε.
Αυτή ήταν η γλώσσα, η εκκλησία, όλα.
Ναι, για να μάθουμε λίγο περισσότερα γι' αυτό. Πώς έφτασαν στο Μοντεβιδέο οι πρόγονοί σας?
Συγγνώμη, πώς?
Πώς έφτασαν οι πρόγονοί σας, δηλαδή ο παππούς σας, η αγιά σας, και ο πατέρας σας?
Με βαπόρι. Τότε ήταν με πλοίο η επικοινωνία με τη Λατινική Αμερική. Η επικοινωνία με την οικογένεια μετά, όταν εκείνοι φτάσανε εδώ πέρα, ήταν με γράμματα. Λοιπόν, μετά από 3 μήνες έφτανε το γράμμα και η απάντηση μετά από άλλους 3 μήνες. Λοιπόν, και τα καλά αλλά και τα άσχημα, τα νέα, συνήθως φτάνανε μετά από πολύ καιρό.
Mm-hmm. Είναι αλήθεια. Και πώς αποφάσισαν να πάνε τόσο μακριά, να πάνε στην Ουραγουάη?
Ο παππούς μου, όταν ήρθε με το πατέρα μου και το θείο μου και η γιαγιά, είναι 2 αδέρφια, ήταν ο πατέρας μου, και φτάσανε εδώ πέρα γιατί είχαν κάποιο εξάδερφο που είχε έρθει και η γιαγιά μου έναν αδερφό. Λοιπόν, εκείνοι τους φέρανε εδώ πέρα.
Εσείς γεννηθήκατε λοιπόν στο Μοντεβιδέο?
Ναι. Εγώ γεννημένος εδώ.
Με τι ασχολήθηκαν οι γονείς σας?
Ο πατέρας μου στην αρχή με ηλεκτρικά είδη, μετά είχαν μια ναυτιλιακή εταιρεία. Έτσι, πολλοί Έλληνες εδώ πέρα καταγίνονται με τα πλοία ακόμα.
Ναι. Ένα μεγάλο ποσοστό.
Πάντα είναι κοντά.
Οι ιστορίες μας είναι συνυφασμένες με τους Έλληνες να βοηθούν στον αντιβραζιλιάνικο αγώνα της Ουρουγουάης και τους Ουρουγουανούς να αναγνωρίζουν από τους πρώτους την Ελλάδα ως χώρα. 4 χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821, ο Αντώνης Βαρκάς, με καταγωγή από τα Δωδεκάνησα, το λέω αυτό για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, κύριε Αυγουστή, έτσι να έχουν μια εικόνα καλύτερη για αυτή τη χώρα που ζείτε, συμμετείχε στην εκστρατεία 33 Ουρουγουανών που είχαν σκοπό να απελευθερώσουν τη χώρα από την κατοχή της Βραζιλίας. Έχουμε πάρα πολλά κοινά με αυτή τη χώρα και παρόλα αυτά δεν τα γνωρίζουμε. Ακόμα και η σημαία μας, Είναι, είναι ίδιοι. Εμείς έχουμε το, στην Ελλάδα το Σταυρό, εσείς εκεί στην Ουραγουάη έχετε τον ήλιο. Ναι, ακόμα και αυτό. Και βέβαια να πούμε ότι στα μέσα του 19ου αιώνα πολλοί Έλληνες βοήθησαν στην ανεξαρτησία της χώρας. Αλλά και εκείνο που πρέπει να πούμε οπωσδήποτε, κύριε Αυγουστή, είναι ότι οι Έλληνες που μετανάστευσαν και κυρίως εκεί στη δεκαετία του 50, ασχολήθηκαν στο Μοντεβιδέο, στα εργοστάσια και στην κατασκευή πέτρας. Αυτό το διάβαζα. Τι σημαίνει αυτό? Μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή ήταν πετράδες που έχτιζαν με πέτρα σπίτια, εργοστάσια, γενικότερα, ή στα σφαγεία. Τα σφαγεία το καταλαβαίνω.
Σφαγεία.
Την εργασία.
Πολύ αρχικά ναι, σφαγεία, ναι.
Την εργασία στα λιμάνια και πάλι. Έτσι, μια ναυτική χώρα είμαστε. Αλλά αυτό με το ότι ασχολήθηκαν με την κατασκευή πέτρας, δεν το κατάλαβα.
Αυτό δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αυτό δεν το έχω. Ειλικρινά να σας πω, δεν ξέρω ποιοι Έλληνες έχουν καταγίνει με αυτό. Δεν το έχω ακούσει πριν. Και έτσι δεν μπορώ να σας ενημερώσω γι' αυτό, δυστυχώς.
Ναι, ναι. Απλά έτσι προσπαθώ λίγο να καταλάβω. Γιατί πραγματικά κι εγώ τώρα τελευταία έμαθα πόσο κοντά είμαστε εμείς οι δύο χώρες και πόσα κοινά έχουμε μεταξύ μας, παρόλο που εσύ η Ουρουγουάη είναι στον Ατλαντικό, εμείς είμαστε στην άλλη, από την άλλη πλευρά. Δηλαδή έχουμε πολλά χιλιόμετρα που είμαστε μακριά, αλλά δεν είμαστε τόσο μακριά, με την έννοια ότι και μουσικά και πολιτιστικά και μέσα και από τη γλώσσα μας την ελληνική, δηλαδή το πόσοι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πόσο πολύ αγαπούν τους Έλληνες, θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό.
Ναι. Πριν πάω πίσω λίγο, αυτό που είπατε τους 33 Ουρουγουανούς που έγινε μία μάχη, η σημαία που τους... που μεταχειριστήκανε, έγραφε ελευθερία ή θάνατος. Και έτσι εκεί έχουμε πάλι ένα άλλη παροιμία με την Ελλάδα.
Ναι, και να πούμε εδώ για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν, από ποιο σημείο της, αυτού του κόσμου, είναι ότι μέσα από την κουβέντα μας, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Ουρουγουάη και στους Έλληνες εκεί, ότι όλο και θα συναντάμε πολλά σημεία επαφής και συγγένειας μεταξύ μας.
Ναι, κοιτάξτε εδώ πέρα, κάθε φορά που έχουμε, η κοινότητα έχει για ένα ελληνικό χορευτικό συγκρότημα που πάντα υπήρχε και είναι να αρχίσει η ελληνική μουσική και αμέσως όλοι θα αρχίσουν να σταθούν όρθια, να κάνουν παλαμάκια. Δηλαδή αρχίζει ο Ζορμπάς, ας πούμε, και άλλοι χωροί που κάνουν εδώ πέρα και πάντα αρέσει, έχω πολύ καλή σχέση με τη χώρα.
Εσείς, κυρία Αυγουστή, τι είναι αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε με τόσο σεβασμό και αγάπη με την ελληνική κοινότητα? Έχει κλείσει από την ίδρυσή της 100 ολόκληρα χρόνια προσφοράς.
Κοιτάξτε, αυτό από μικρή μας μάθανε που έπρεπε να αγαπήσουμε την Ελλάδα. Οι γονείς μας αυτό μας μάθανε, οι παππούδες μας αυτό μας μάθανε. Και έτσι είναι υποχρέωσή μας να το συντηρήσουμε. Λοιπόν, σήμερα είναι χρόνια που είναι δύσκολα για όλο τον κόσμο. Και προπαντός όταν είσαστε σε μικρό κράτος και δεν είμαστε και πολλοί Έλληνες εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο. Πάντως κάνουμε μεγάλες προσπάθειες γιατί έχουμε μια πολύ ωραία κοινότητα. Η κοινότητά μας είναι η δεύτερη στη Λατινική Αμερική. Ήταν από το 1916 και η πρώτη έδρα της κοινότητας στην Ουρουγουάη.
Και να πούμε και να έτσι αποκαταστήσουμε και την αλήθεια, και σας το είχα υποσχεθεί αυτό, γιατί κάποια στιγμή οι συνάδελφοί μου δεν το κατάλαβαν και έδωσαν κάποιες λάθος πληροφορίες. Εμείς όμως εδώ μαζί θα αποκαταστήσουμε την αλήθεια, ότι ο Κωνσταντίνος Κοναλίδης ήταν αυτός και όχι ο αδερφός του ο Νικόλαος
Ακριβώς.
Λοιπόν, να τα πούμε όλα αυτά για να είμαι κι εγώ εντάξει με την έννοια το ότι σας έχω υποσχεθεί ότι από τη φωνή της Ελλάδας θα ακουστούν τα πράγματα έτσι όπως είναι. Ναι, μπορείτε να μου τα περιγράψετε.
Ναι, γιατί σε κάποιο πρόγραμμα κάποιος από την Αυστραλία είχε μιλήσει και έλεγε που σαν ο Νίκος Κονιαλίδης ήταν ο μεγάλος ευεργέτης μας. Αυτοί ήταν δύο αδέρφια, ο κύριος Κώστας Κονιαλίδης και ο κύριος Νίκος Κονιαλίδης. Πάντως όταν αυτοί ήρθαν στη Λατινική Αμερική, ο κύριος Νίκος πήγε Αργεντινή στο Buenos Aires και ο κύριος Κώστας, ο Κωνσταντίνος Κονιαλίδης ήρθε στην Ουρουγουάη. Για μας ο κύριος Κώστας ήταν κάποιος πολύ, πολύ αγαπημένος και ακόμα πολύ σεβασμένος στην κοινότητά μας. Όχι μόνο για τη βοήθεια οικονομική που έκανε, γιατί εκείνος έκανε την πρώτη έδρα στην κοινότητα το 1952, εκείνος έκτισε την εκκλησία μας που είναι μια πολύ ωραία βυζαντινή.
Ναι, με ακούτε ή χάσαμε την επαφή? Να ξαναπάρουμε πάλι τον κύριο Αυγουστή. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η κοινότητα, φίλες και φίλοι, και ελπίζω και ο Αυγουστής να συνεχίζει να μας, έτσι, να μας βάλει λίγο ακόμα πιο μέσα σε αυτή την ιστορική περιγραφή την οποία μας κάνει για την ελληνική κοινότητα στο Μοντεβιδέο κυρίως, ότι η σύζυγος του Κωνσταντίνου Κονιαλίδη είναι αυτή μετά το θάνατο, δηλαδή του κύριου Κονιαλίδη, η σύζυγός του, η κυρία Ρίτσα, και ο γιος του Νίκος βοήθησαν για να μεγαλώσουν την αίθουσα εκδηλώσεων και βέβαια για να μπορούν να συντηρήσουν την εκκλησία. Έξω από την, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω και από τις φωτογραφίες. Λοιπόν, κύριε Αυγουστή, σας ξαναβρίσκουμε και πάλι, έτσι. Με ακούτε?
Ναι,
με ακούτε? Λοιπόν,
ναι, ακούω μια φορά.
Όσο προσπαθούσαμε να σας τηλεφωνήσουμε και πάλι, εγώ μίλησα για τον Κωνσταντίνο Κονιαλίδη, μίλησα ότι μετά το θάνατό του, η σύζυγός του, η Ρίτσα Κονιαλίδη και ο γιος του Νίκος, αυτοί είναι εκείνοι που βοήθησαν να μεγαλώσετε την αίθουσα των εκδηλώσεων, αλλά βοήθησαν και για τη συντήρηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της Εκκλησίας μας δηλαδή, και ότι έμεινα εκεί για να συνεχίσετε εσείς, ότι έξω από την... ότι όποιος επισκεφτεί την κοινότητά μας θα δουν το άγαλμά του, τον Κωνσταντίνου Κονιαλίδη, και μπροστά στην Εκκλησία μας, στην Ελληνική Εκκλησία, έτσι. Εκεί είχαμε τις διαφωνίες που είχατε εσείς, θα το πω από τώρα, με τον κύριο Τάμι από την Αυστραλία. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, ακριβώς. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κονιαλίδης ήταν ο μεγάλος ευεργέτης μας. Και όπως καλά λέτε, η Αρίτσα, η σύζυγός του και ο γιος του, Νίκος και αυτός, όταν μεγαλώσαμε την έδρα, ήταν τότε ακριβώς την εποχή που πέθανε ο κύριος Κώστας, αλλά εκείνος το είχε υποσχεθεί. Εκείνοι συνεχίσανε με το λόγο του και μεγαλώσαν την έδρα, φτιάξαμε σχολείο. Και μέχρι σήμερα ακόμα ο κύριος Νίκος Κονιαλίδης, ο γιος του κύριου Κώστα, όποτε έχουν ευκαιρία, κάθε χρόνο έρχονται, πάντα είναι κοντά στην κοινότητα, πάντα είμαστε σε επαφή. Και όπως σας λέω, είναι μια οικογένεια που πολύ αγαπημένη μέσα στην κοινότητά μας. Ο κύριος Κώστας Κονιαλίδης έκανε και πρόεδρο στην κοινότητα 5 φορές ήταν πρόεδρος στην ελληνική κοινότητα.
Όταν λέτε 5 φορές, δηλαδή αν η πενταετής είναι η προεδρία?
2 ετίες. 2 χρόνια είναι.
Είναι 2 χρόνια. 2, 5, 10. Επί 10 χρόνια δηλαδή.
Ακριβώς.
Να πούμε όμως και για την και για τον Ωνάση. Να μιλήσουμε και για τον Ωνάση που έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
Ωνάσης είχε χαρίσει το οικόπεδο που είναι χτισμένη η κοινότητα και η εκκλησία. Και... Ωνάσης είχε βάλει το οικόπεδο και μετά ο κ. Κονιαλίδης έκτισε και την κοινότητα και την εκκλησία. Μετά η κοινότητα πήρε ένα διπλανό οικόπεδο, πιο μικρό. Εκεί έχει γίνει μια ωραία ψυσταριά, ένα μικρό γήπεδο ποδόσφαιρο. Και μέχρι σήμερα προσπαθούμε αυτά να τα συντηρήσουμε, να τα έχουμε ωραία. Οι εκδηλώσεις όλες γίνονται εκεί πέρα.
Να σας ρωτήσω, αυτό πώς λέτε να τα συντηρήσουμε ωραία, υπάρχει βοήθεια από, από το κράτος, από την Ουρουγουάη, υπάρχει βοήθεια από την Ελλάδα, με ποιο τρόπο εσείς μπορείτε και την Εκκλησία αλλά και την κοινότητα, με τόσες, θα πούμε και τις δραστηριότητες της κοινότητας, οι οποίες είναι πάρα πολλές ομολογώ, πώς μπορείτε να τα συντηρείτε, δηλαδή, ποια είναι τα εκείνοι πόροι οικονομικοί που μπορούν αυτά τα κτίρια εσείς να τα κάνετε, να τα έχετε τόσο ωραία όπως είπατε.
Κοιτάξτε, έχουμε και δύο κατοικίες που κάποιος άλλος Έλληνα είχε χαρίσει, ο κ. Σαβαρίδης, που αυτά νοικιάζονται. Επίσης το σαλόνι της κοινότητας εμείς όταν δεν έχουμε γιορτές δικές μας το νοικιάζουμε σε ξένους ή σε Έλληνες.
Στους Έλληνες, κύριε Αυγουστή, στους Έλληνες που έρχονται για διακοπές, ας πούμε, ή γενικότερα στους Έλληνες που ανήκουν στην κοινότητα, τι εννοείτε,
όταν νοικιάζετε?
Μάλιστα.
Αυτούς που ανήκουν στην κοινότητα και σε ξένους, έχουν οπωσδήποτε έχουν άλλη τιμή τα μέλη της κοινότητας από τους ξένους, αλλά με αυτά τα συντηρούμε.
Μάλιστα. Μόνο με αυτά δηλαδή. Δεν υπάρχει κάτι ούτε από την Ελλάδα, ούτε και από το Ουρουγουανό κράτος.
Αυτή τη στιγμή όχι.
Άλλη στιγμή υπήρχε δηλαδή.
Συγγνώμη.
Άλλη στιγμή υπήρχε. Είπατε αυτή τη στιγμή. Υπήρχε άλλη στιγμή στο παρελθόν.
Υπήρχε μια εποχή όταν το Ίδρυμα Ωνάσης άρχισε που και ο κυρίος Κώστας Κονιαλίδης ήταν στο Συμβούλιο. Επί μερικά χρόνια ένα ποσοστό από τα εισοδήματα από το Ίδρυμα ερχόταν μια φορά το χρόνο στην Ουρουγουάη.
Μάλιστα.
Ήταν μια πολύ μεγάλη βοήθεια πάλι. Αλλά μετά αυτό πριν χρόνια κόπηκε.
Κατάλαβα. Λοιπόν, λέω τώρα εδώ, δεν ξέρω αν έχετε και εσείς το χρόνο, γιατί έχουμε μισή ώρα, 30 λεπτά στη διάθεσή μας να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Θα μου επιτρέψετε να κάνουμε μία στάση που λένε έτσι, μουσική. Να ακούσουμε λίγο μουσική, να πάρετε κι εσείς μία ανάσα, να πάρω κι εγώ και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο, τι λέτε?
Οπωσδήποτε, κανένα πρόβλημα. Ευχαρίστω.
Ωραία. Εμείς ξεκινήσαμε, όπως είπα πριν, με το ταξίδι στα Κύθυρα. Ξεκινήσαμε με ένα έτσι οργανικό κομμάτι που είναι πολύ έτσι σημαντικό με την έννοια ότι έχει σχέση και με την ξενιτιά, όχι μόνο αυτή που έχουμε μέσα μας, αλλά γενικότερα. Και τώρα θα ακούσουμε κάτι εντελώς άλλο, θα ακούσουμε για τα λιμάνια. Αυτά τα λιμάνια που οι περισσότεροι από τους συμπατριώτες μας ήταν η αιτία να φύγουν από την πατρίδα τους, από την Ελλάδα. Για πάμε.
Πες μου τι ζητάς στους σταθμούς που αγάπησες, ό,τι κι αν σου πω, οι πηξίδες δείχνουν πάντα το βορειά. Αν δεν προδοθείς απ' τα χνάρια που άφησες, δεν θα λυτρωθείς αν γυρίζεις τα λιμέρια της πληγής. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ μην χαθείς ξανά στις καρδιές των μαχαλά. Κάπου εκεί κοντά μεθυσμένη περιμένει μια σκιά. Βάλσαμο γλυκό θα με δίπλα σου εγώ. Χάρτης που διψώ το μελάνι της πορείας σου να πιω. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ μην κλαις. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ μην κλαις.
Τα λιμάνια, λοιπόν, κύριε Αυγουστή, με τον Παύλο Αυγουστή, κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε. Έχουμε τον αντιπρόεδρο εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, της κοινότητάς μας, της Ουρουγουάης. Και θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Αυγουστή, για αυτή την πρωτοβουλία που είχατε πάρει, για το που... Μια πρωτοβουλία που πραγματοποιήθηκε στο Μοντεβιδέο, που ήταν η πρώτη συνάντηση ελληνικών κοινοτήτων Λατινικής Αμερικής με την πρόταση δημιουργίας Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Λατινικής Αμερικής και το πρώτο μεγάλο βήμα για την ένταξη των διάσπαρτων ελληνικών κοινοτήτων της Λατινικής Αμερικής. Πού βρίσκεται αυτό, δηλαδή σε ποιο στάδιο είσαστε αυτή τη στιγμή?
Κοίταξε, αυτό άρχισε για πρώτη φορά με μια φιλική συνάντηση από δύο αδέρφια Έλληνες κριτικοί από τα σύνορα Ουρουγουάη με Βραζιλία, η αδερφή Γαλανός. Και από εκεί πήρε την πρωτοβουλία ο πρόεδρος της κοινότητάς μας και το 1987 έγινε για πρώτη φορά το κληρικολαϊκό συνέδριο. Αλλά αυτό έγινε επί μερικά χρόνια, μετά γύρω στο 2000 σταμάτησε και αυτή τη στιγμή, πριν δύο χρόνια, είχαμε την ιδέα ξανά. Επίσης και το πρώτο είχε γίνει στο Μοντεβιδέο στην Ουρουγουάη, είπαμε γιατί όχι να το ξανακάνουμε. Με την πανδημία πιστοχώρεσε, δυστυχώς, όπως τόσα πράγματα. Αλλά πάντως τελικά έγινε αυτό το χρόνο. Καλέσαμε τον αρχιεπίσκοπό μας που είναι στην Αργεντινή, του είπαμε την ιδέα. Και αυτός πάρα πολύ του άρεσε, είπε όχι μόνο θέλω να είμαι παρόν, αλλά θέλω να σας βοηθήσω κιόλας. Και έτσι συνεργάστηκα.
Και έτσι συνεργαστήκατε, έτσι. Τον χάσαμε τον κύριο Αυγουστή πάλι, κύριε Αυγουστή. Λοιπόν, να κάνουμε και πάλι, να κάνουμε και πάλι μια προσπάθεια. Είναι σήμερα μια εκπομπή με πάρα πολλά προβλήματα ήχου, θα έλεγα, σύνδεσης μάλλον. Θα τον ξανακαλέσουμε τον κύριο Παύλο Αυγουστή, να σας υπενθυμίσουμε ότι είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας και με την εκπομπή «Η Φωνή που μας ενώνει». Είμαι Γιάννα Τριανταφύλλη, ψάχνουμε εκεί κάπου στον Ατλαντικό με πολύ μεγάλη αγωνία τον κύριο Παύλο Αυγουστή. Και βέβαια εδώ εγώ θα το συνεχίσω, το ότι πραγματικά αυτή η μεγάλη κίνηση που έγινε για να μπορούν να έχουν μια συνομιλία όλες οι ομογενειακές οργανώσεις αλλά και οι κοινότητες της Λατινικής Αμερικής, αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει προχωρήσει πολύ, ειδικά τον τελευταίο καιρό, και πολύ πολύ σύντομα θα μας τα πει αν πάλι καταφέρουμε να συναντηθούμε, γιατί με το που με το που καλεί η Μαρία τον κύριο Αυγουστή, πέφτει η γραμμή αυτόματα. Οπότε θα βάλουμε τραγούδι βέβαια, Παναγιώτα Χρονοπούλου, αλλά να πω έτσι, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, ότι αυτή η προσπάθεια όλων των κοινοτήτων να έχουν μία κοινή γλώσσα, αλλά και ταυτόχρονα και έναν κοινό στόχο, δηλαδή οι ελληνικές κοινότητες της Λατινικής Αμερικής, είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πέρα το ότι μπορεί να μην έχουμε τον κόσμο αυτό που είχαμε πριν κάποια χρόνια, γιατί είχαμε μια πολύ μεγάλη μετανάστευση το 50 αλλά ακόμα και το 60 προς αυτές τις χώρες, τώρα δεν έχουμε και είναι πολλά χρόνια που δεν έχουμε τέτοια έτσι ροή μεταναστών προς την Λατινική Αμερική. Έχουν αφήσει όμως τη σφραγίδα τους, με την έννοια πια το ότι εκεί οι τοπικές κοινωνίες έχουν μια τρομερή αγάπη απέναντι στην Ελλάδα, απέναντι στους Έλληνες και κυρίως απέναντι στο πολιτισμό και στην ιστορία της Ελλάδας. Λοιπόν, κύριε Αυγουστή, με ακούτε, σας έχουμε πάλι.
Ναι, εδώ είμαι πάλι.
Αχ, είναι, πώς το λένε, είναι μια συνάντηση αυτή μεταξύ μας, με τα εμποδίων πραγματικά δηλαδή. Και ήμουνα τόσο χαρούμενη ότι θα κάνουμε αυτή την εκπομπή και ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα, αλλά εντάξει, θα τα ξεπεράσουμε. Έλεγα λοιπόν το πόσο σημαντική, όσο δηλαδή προσπαθούσαμε να σας πάρουμε τηλέφωνο και πάλι, γιατί έπεφτε η γραμμή, το πόσο σημαντική είναι αυτή η κίνηση, όπου να υπάρχει αυτή η συνομιλία και αυτή η συνεργασία των ελληνικών κοινοτήτων της Λατινικής Αμερικής, γιατί μπορεί να μην έχουμε ροές μεταναστών, Ελλήνων μεταναστών προς αυτές τις χώρες, αλλά έχουν αφήσει οι Έλληνες που πήγαν εκεί κυρίως τη δεκαετία του 50 και του 60, έχουν αφήσει ένα τεράστιο αποτύπωμα. Ο κόσμος μας αγαπάει πάρα πολύ, αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα, αγαπάει πάρα πολύ τον ελληνικό πολιτισμό, μαθαίνουν πολύ την ελληνική γλώσσα. Αυτά βέβαια θα μας τα πείτε κι εσείς, κατά πόσο αυτές οι πληροφορίες ευσταθούν ή όχι.
Κοιτάξτε, ναι, όπως ακριβώς έτσι είναι, όταν γίνονται αυτές οι συναντήσεις, σας λέω, αρχίσαμε με την ιδέα, μιλήσαμε με μερικούς φίλους από άλλες κοινότητες κοντινές. Αυτό άρχισε να μεγαλώσει. Φτάσαμε μια στιγμή που κάναμε συνεδριάσεις μέσω Zoom και ήμασταν γύρω στα 34-35 άτομα, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, από διαφορετικές κοινότητες από τη Λατινική Αμερική. Ήρθανε από όλη την Αργεντίνα, όλη τη Βραζιλία, Χιλή, Παραγουάι, Βολιβία. Οπωσδήποτε εμείς από την Ουρουγουάη. Όχι μόνο αυτό κίνησε και την περιέργεια και στην Ελλάδα, και είχαμε τη μεγάλη τύχη που ο κυρίος Κατσανιώτης μας επισκέφθηκε, ο κυρίος Πιπίνης, που είναι ο σύμβουλος για θέματα Λατινικής Αμερικής του κυρίου Μητσοτάκη, ο κυρίος Χρυσουλάκης, που είναι γενικός γραμματέας από Δήμο Ελληνισμού, ήρθαν από τη Βουλή 4 βουλευτές. Λοιπόν, αυτό μας έδωσε πάλι πιο πολύ δύναμη ακόμα. Έχουμε και τη μεγάλη βοήθεια από τη πρεσβεία μας εδώ πέρα, που αυτοί πάλι μας βοηθήσανε με αυτά όλα. Γινήθηκαν συνεδρία στις 3 μέρες. Αρχίσαμε Σάββατο, τη Δευτέρα, όλη την ημέρα. Είχαμε γιορτές, είχαμε μια πολύ ωραία λειτουργία. Είχαν έρθει όλοι οι παπάδες από τη περιοχή. Έτσι, όπως φαντάζεστε, για μας ήταν κάτι πολύ τρομερό.
Ναι, φαντάζομαι ότι αισθανθήκατε ότι δεν είστε ξεχασμένοι εκεί, ότι υπάρχουν και από την Ελλάδα άνθρωποι, πολιτικοί, απλοί πολίτες που νοιάζονται για σας. Νομίζω κάπως έτσι το,
ναι, βέβαια,
το εισπράξατε.
Και είχαμε και την ευκαιρία, εντωμεταξύ μας οι κοινότητες, να πούμε τα προβλήματά μας, να δούμε ο καθένας πώς έχει, τι ιδέες είχε για να λύσει αυτά τα προβλήματα. που ήταν πάλι πολύ ενδιαφέρον αυτές οι συνεδριάσεις.
Δεν μου λέτε, κύριε Αυγουστή, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινότητα, η οποία είναι στο Μοντεβιδέο. Για πέστε μου.
Κοιτάξτε, που δεν έρχεται καινούριοι Έλληνες δεν έρχονται.
Δεν έχετε πια Έλληνες που έχουν αποφασίσει να μείνουν εκεί, έτσι, να κατοικήσουν εκεί, να εργαστούν. Έχετε προβλήματα και με την ελληνική γλώσσα, δηλαδή με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από δασκάλους?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα μικρό ελληνικό σχολείο, έχουμε μια δασκάλα που μας στέλνει η Ελλάδα και φέτος καταφέραμε για του χρόνου, για το 2023, θα έχουμε δεύτερο δάσκαλο. Και αυτό θα μας επιτρέψει να κάνουμε πιο πολύ τις ώρες. Αυτά δίνουν μαθήματα και για μικρούς, αλλά και για μεγάλους. Λοιπόν, αυτό έχει βοηθήσει αρκετά.
Mm-hmm.
Οπότε, άρα η πανδημία μέσα σε όλα τα προβλήματα που μας έδωσε, κάτι που μας άφησε, είναι που εμείς δεν αφήσαμε τα μαθήματα. Τα συνεχίσαμε μέσω ίντερνετ, με το Zoom.
Mm-hmm. Διαδικτυακά.
Ναι, διαδικτυακά. Mm-hmm. Και αυτό έκανε που πολλοί που δεν είχαν την ώρα να πάνε μέχρι την κοινότητα για τα μαθήματα, αυτό τους διευκόλυνε. Λοιπόν, έχει αυξηθεί αρκετά τα μέλη που πάνε τώρα σε αυτά τα μαθήματα.
Ναι, και πέρα από αυτό, ότι μου έκανε εντύπωση πάλι έτσι που διάβαζα, ότι έχετε ένα εντατικό πρόγραμμα πολιτιστικών, αθλητικών, ψυχαγωγικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων, ομολογώ. Μεταξύ των άλλων να περιλαμβάνεται και αυτό που είπατε τώρα, η ελληνική γλώσσα και για παιδάκια αλλά και για μεγαλύτερους, ότι κάνετε μαθήματα χορού και μαγειρικής, δηλαδή τους μαθαίνετε την ελληνική κουζίνα.
Ναι, υπάρχει και αυτό.
Υπάρχει και αυτό.
Και χορό. Ναι, και χορό.
Η χορή είναι η παραδοσιακή χορή, η παραδοσιακή ελληνική χορή και η μουσική η παραδοσιακή ελληνική.
Ναι, βέβαια. Mm-hmm. Ναι.
Αυτό το ραδιοφωνικό πολιτιστικό πρόγραμμα που κατά κάποιο τρόπο συμπληρώνει την επαφή του Ιδρύματος με την κοινωνία σε εβδομαδιαία βάση, αυτό υπήρχε παλιότερα, τώρα συνεχίζει να υπάρχει?
Υπάρχει, είναι η ελληνική ραδιοφωνική ώρα που τη λέμε.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι ιστορικό, γιατί αυτή η ώρα άρχισε το 1939.
Μάλιστα.
Και είναι η φωνή της κοινότητας, ας πούμε, στο ράδιο. Τώρα το περνάμε διαδικτυακά, γιατί φτάνει σε πιο πολύ κόσμο, ο καθένας το ακούει όποτε έχει καιρό.
Ξέρετε τι προσπαθούσα, ναι, ξέρω ότι είναι διαδικτυακό, προσπαθούσα να το βρω, να βρω την ελληνική αυτή ραδιοφωνική ώρα, να βρω το πολιτιστικό αυτό ραδιοφωνικό πρόγραμμα, αλλά δεν μπόρεσα. Πώς μπορεί κανείς να το βρει μέσω διαδικτύου?
Αν μπείτε στο Facebook ή το Instagram της κοινότητας,
ναι,
και Colectividad Ελένικα Ουρουάη λέγεται,
mm-hmm,
και εκεί αυτό είναι μία φορά την εβδομάδα, το Σάββατο βγαίνει το πρόγραμμα.
Μάλιστα, αυτό ήταν. Αυτό, εγώ νόμιζα ότι ήταν σε καθημερινή βάση. Είναι Σάββατο λοιπόν, τι ώρα Ουρουάης?
Ώρα Ουρουάης είναι 7 το απόγευμα, δηλαδή, mm-hmm, είναι 2 η ώρα τα μεσάνυχτα Ελλάδα.
Ναι. Γι' αυτό έχουμε μια δυσκολία τελικά για να το παρακολουθήσουμε.
Ναι, αλλά αυτό μένει και στο YouTube.
Οπότε μπορούμε από εκεί να το ακούσουμε.
Ακριβώς.
Που αυτό το πολιτιστικό πρόγραμμα είναι καθαρά πολιτιστικό ή έχει και ειδήσεις από την Ελλάδα?
Όχι, έχει και ειδήσεις από την Ελλάδα, ειδήσεις από την κοινότητα, μουσική περνάνε. Και από όλα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε τώρα έτσι δύο λόγια για τους αυτόχθονες που μιλούν την ελληνική γλώσσα, αλλά να μιλήσουμε και για την περιβόητη πρόσωψη του νεοκλασικού κτηρίου που γράφει Αθηναίος, όπως επίσης και για ένα πάρκο εκεί που έχετε την πρωτομή του Ομήρου, με την έννοια ότι το πόσο πολύ οι Ουρουγουανοί γνωρίζουν την Ελλάδα και γνωρίζουν και το πολιτισμό της Ελλάδας. Είναι αλήθεια ότι 23 δρόμοι έχουν δανειστεί τα ονόματά τους από αρχαίους φιλοσόφους, ενώ ο κεντρικότερος δρόμος ονομάζεται και αυτός Γκρέτσια. Αληθεύουν όλες αυτές οι πληροφορίες που έχω, κύριε Αυγουστή?
Κοιτάξτε, ναι, δεν είναι ο κεντρικός δρόμος, αλλά είναι ο κεντρικός δρόμος από μια περιοχή του Μοντεβιδέο,
ναι,
και λέγεται Γκρέτσια, που είναι Ελλάδα.
Mm-hmm.
Εκεί πέρα ήταν η δεύτερη έδρα της κοινότητας, ήταν, την έκια που ακόμα την έχουμε, εμείς αλλάξαμε δύο φορές έδρα. Η πρώτη ήταν το 1916 που ήταν κοντά στο λιμάνι,
ναι,
μετά αυτή που ήταν στην οδό Ελλάδα, αυτή που λέτε, που αυτό το κτίριο ακόμα είναι δικό μας της κοινότητας και νοικιάζεται. Και μετά το 52 ήταν εκεί που είμαστε τώρα, που μας το χάρισε ο κύριος Κώστας Πανιαλίδης.
Και οι δύο πλατείες της πρωτεύουσας που έχουν ονομαστεί, μία πλατεία της Αθήνας και άλλη πλατεία της Ελλάδας.
Ακριβώς. Η πλατεία Αθήνα, αυτή την εγγενιάσαμε όταν κλείσαμε τα 75 χρόνια της κοινότητας. Είναι στην παραλία.
Mm-hmm.
Και μετά έχουμε ως και στην Εθνική Βιβλιοθήκη, έχουμε και ένα άγαλμα του Σοκράτη.
Ναι.
Και αν δείτε φωτογραφίες από τη Βουλή της Ουρουγουάης, επάνω και μέσα, όταν πάτε, έχει πολλά πολλά ελληνικά πράγματα μέσα, αλλά και απ' έξω όταν το δείτε, είναι γύρω-γύρω επάνω, θα δείτε τις Καριάτιδες.
Ναι, και μου έκανε εντύπωση, γιατί είδα μια φωτογραφία στο διαδίκτυο της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Μοντεβιδέο, που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον αρχαιοελληνικό δωρικό αρχιτεκτονικό ρυθμό, και πραγματικά δεν σας κρύβω ότι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Το Δημοτικό Σχολείο λοιπόν της χώρας, που επίσης ονομάζεται Ελλάδα.
Ακριβώς, ναι.
Που εκεί είναι μαθητές, είναι παιδιά των Ουρουγουανών, έτσι?
Ουρουγουανών 100%.
Λοιπόν, είναι αλήθεια, κύριε Αυγουστή, ότι κάθε 25 Μαρτίου και 28 Οκτωβρίου σε αυτό το σχολείο, αλλά και σε κάποια άλλα, γιορτάζουν τις εθνικές εορτές των Ελλήνων, πραγματοποιώντας σχολικές εκδηλώσεις, τραγουδώντας και απαγγέλλοντας ποίηματα? Αληθεύει αυτό?
Αληθεύει, ναι.
Αυτό θα είναι πολύ συγκινητικό και για εσάς, της τρίτης γενιάς των Ελλήνων. Εσείς...
Κοιτάξτε,
ναι,
είναι γιατί κάθε φορά, όπως σας λέω, Έλληνες είμαστε πιο λίγοι, λοιπόν, έχουμε πολλοί φιλέλληνες που έρχονται στην Ελλάδα, που έρχονται στην κοινότητα. Έχουν γραφτεί ήδη μέλη που δεν έχουν τίποτα να κάνουν με την Ελλάδα, αλλά μιλάνε ελληνικά, χορεύουν ελληνικά και τους αρέσει η Ελλάδα τόσο σαν και εμάς.
Και επίσης αυτό με τα βιβλιοπωλεία της χώρας, που ακόμα λένε ότι ακόμα και στα πιο μικρά βιβλιοπωλεία, ή μάλλον και στο πιο μικρό βιβλιοπωλείο, υπάρχουν τα άπαντα του Καβαδία, του Καβάφη, του Ρίτσου, γενικότερα δηλαδή, αλλά και αρχαιοελληνική ποίηση και λογοτεχνία. Διαβάζουν δηλαδή Έλληνες λογοτέχνες και γενικότερα Έλληνες φιλοσόφους?
Κοιτάξτε, οι Ουρουγουανοί πολλοί ξέρουν πιο πολύ από την Ελλάδα παρά πολλούς Έλληνες. Αυτό μπορώ να σας το βεβαιώσω.
Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό?
Κοιτάξτε, η ιστορία της Ελλάδας το μαθαίνουμε στο Λύκειο εδώ πέρα.
Mm-hmm.
Πάμε Λύκειο, έχουμε σχεδόν ένα χρόνο ολόκληρο ελληνική ιστορία. Τα σχολεία, τα ντόπια, τα ουρουγουανά.
Μάλιστα. Αυτό πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό που μας λέτε. Δηλαδή, όπως κάνουμε εδώ στην Ελλάδα εμείς, ας πούμε, λατινικά, λέω τώρα, εσείς κάνετε ελληνικά?
Όχι τη γλώσσα, αλλά ναι, ιστορία.
Την ιστορία της την αρχαία ιστορία,
Ελλάδας,
έτσι.
Είναι βέβαια.
Mm-hmm.
Βέβαια.
Δηλαδή ασχολείστε με τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, δηλαδή τη φιλοσοφία, ας το πούμε έτσι.
Και φιλοσοφία, αλλά και ιστορία.
Φιλοσοφία και ιστορία, πολύ ενδιαφέρον.
Από μικρός φανταστείτε, έφτανε το σημείο που μιλούσαμε για την Ακρόπολη και οπωσδήποτε η δασκάλα, έχοντας κάποιον Έλληνα στη τάξη, ήμασταν οι πρώτοι που έπρεπε να περάσουμε μπροστά να δώσουμε το μάθημα.
Μάλιστα.
Και όταν είστε μικρός, λέτε, όταν πω στην Ελλάδα, δεν θα ανεβώ στην Ακρόπολη, γιατί πάντα με φωνάζανε μπροστά να πω την ιστορία.
Αλήθεια.
Μετά πάτε 10 φορές στην Ελλάδα και τις 10 φορές ανεβείτε στην Ακρόπολη, οπωσδήποτε.
Κύριε Αυγουστή, να σας κάνω μια έτσι πολύ προσωπική ερώτηση. Μου επιτρέπετε? Έχετε παιδιά?
Έχω δύο παιδιά.
Να σας ζήσουν. Αυτά τα παιδιά σας γνωρίζουν τα ελληνικά? Την ελληνική γλώσσα τη μιλούν?
Οπωσδήποτε. Όχι καλά, αλλά μιλάνε. Ήδη αυτή τη στιγμή η κόρη μου, που είναι η μικρή μου κόρη, έχω ένα γιο 29 και μια κόρη 26, η κόρη μου είναι και στο Δυτικό Συμβούλιο.
Μάλιστα, της κοινότητας.
Και χορεύει και στο Ελληνικό Συγκρότημα της Κοινότητας.
Έχουν έρθει στην Ελλάδα?
Έχουν έρθει και οι δύο, ναι.
Εσείς αυτό το καλοκαίρι μας πέρασε, ήρθατε?
Εγώ πήγα το 19. Ακριβώς πριν την πανδημία.
Πριν την πανδημία, ναι, ναι.
Πρόσφατα ακριβώς.
Πόσο συχνά έρχεστε στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, πριν πήγαινα πιο συχνά, μετά μερικά χρόνια άφησα να πάω και τώρα αρχίσαμε ξανά και έτσι ελπίζουμε τώρα που τελείωσε η πανδημία, αν θέλει ο Θεός του χρόνου, να ξαναπάμε.
Θα χαρώ πάρα πολύ να έρθετε και εδώ στην ΕΡΤΑ και στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας για να πούμε ακόμα περισσότερα, γιατί πραγματικά πέρασε σχεδόν μία ώρα και ειλικρινά σας μιλάω, είχα πολλά πράγματα να σας ρωτήσω και τελικά ο χρόνος δεν με βοήθησε. Θα πρέπει να ξαναβρεθούμε πάλι, έστω και τηλεφωνικά, κύριε Αυγουστή, να πούμε και άλλα πράγματα για την κοινότητά μας και για τη δραστηριότητα εκεί. Έχω χαρεί πάρα πολύ αυτό που μου λέτε, ότι έχει μπει έτσι σε μία δράση, ούτως ώστε όλες οι κοινότητες της Λατινικής Αμερικής να έχουν μία συνεννόηση μεταξύ τους και μία συνεργασία. Πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ καλό και θέλω να ελπίζω ότι το ελληνικό κράτος θα το λάβει σοβαρά υπόψη του αυτό. Και βέβαια, εδώ θέλω να σας πω ότι να έχετε έτσι την υγεία σας, να περάσετε όμορφα Χριστούγεννα, η χρονιά που θα έρθει.
Και για σας, εγώ σας ευχαριστώ. Ένα μικρό θέλω να πω πριν.
Ό,τι θέλετε.
Όχι μόνο έγινε αυτή η συνάντηση, αλλά πια αποφασίστηκε να ξαναγίνει κάθε δύο χρόνια και θα γίνει το 2024 στο Buenos Aires και το 2026 στο Σαο Παύλο της Βραζιλίας.
Μακάρι να είμαστε καλά, να μπορούμε και εμείς ως Φωνή της Ελλάδας να παραβρεθούμε εκεί και να μπορέσουμε να είμαστε μαζί σας και, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτός είναι και ο σκοπός, αλλά και η φιλοσοφία της Φωνής της Ελλάδας να είναι δίπλα στους Έλληνες του κόσμου.
Κάτι που ξέχασα και είναι καλό να το πω, είναι που τώρα στη συνάντηση η Ελλάδα έχει μια σελίδα στο ίντερνετ, ένα site που είναι στα ελληνικά, για να μαθαίνουμε ελληνικά. Αυτό υπήρχε μόνο στα αγγλικά και τώρα στη συνάντηση που είχαμε στο κληρικό λαϊκό της Ουρουγουάης, που έγινε τώρα τον Οκτώβριο, έγινε ο κ. Χρυσουλάκης το παρουσίασε στα ισπανικά και στα πορτογαλικά για όλο το κόσμο, έγινε η έναξη εδώ πέρα.
Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η πληροφορία. Ραλιο, ναι, βέβαια. Πολύ σημαντικό.
Πάλι ένα καλό για να έχουμε όλοι, για να μάθουμε καλύτερα τα ελληνικά.
Λοιπόν, εγώ ξέρετε πώς θα σας αποχαιρετήσω τώρα. Με την Ζανέτ Καπούγια. Η Ζανέτ Καπούγια, δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε, θα τη γνωρίζετε σίγουρα. Είναι Ουρουγουανή που έχει ζήσει και στο Μαρόκο και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στο Μοντεβιδέο, γιατί και γεννήθηκε Buenos Aires, και τελικά ζει στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια. Είναι μια πάρα πολύ ωραία φωνή, έχει κάνει πάρα πολλές πραγματικά εμφανίσεις εδώ στην Αθήνα, συναυλίες και πάρα πολλές συνεργασίες με Έλληνες καλλιτέχνες, και ανακηρύχθηκε και το 2009 από την UNESCO ως πρέσβυρα του τάγκο. Έτσι λοιπόν θα σας αποχαιρετήσω, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω για αυτή την συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, κύριε Αυγουστή.
Εγώ σας ευχαριστώ και να έχετε καλές γιορτές και καλή χρονιά.
Βεβαίως, και θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.
Γεια σας.
Γεια σας.
Έτσι λοιπόν σας αποχαιρετούμε. Η Ζανέτα Καπούγια από την Ουραγουάη. Και να είσαστε καλά, να είστε πάντα συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας. Να ευχαριστήσω την Παναγιώτα Χρονοπούλου αλλά και τη Μαρία Καραγιαννάκη. Ήταν λίγο δύσκολη σήμερα η επικοινωνία, μας κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν από τη Γιάννα Τριανταφύλλη. Γεια σας από την Ελλάδα, γεια σας από την πατρίδα. Está maior.